Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist! Tundub, et selline troopilisem suvi on pöördumatult läbi saanud ja koos normaalse eestimaise suveilmaga on eetrisse tagasi trügimas ka poliitikakuru saade. Ja täna siis teevad saates otsa lahti avaliku halduse asjatundja Külli Taro.
Tere!
Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora.
Tere, ilusat suve jätku!
Ja poliitikakuru toimetaja Tõnis Leht samuti. Ja noh, terve juulikuu on siis olnud selline tore kuu poliitikute jaoks, kus meie ei ole oma saatega poliitikuid riigijuhtimise tähtsa töö juures seganud. Oleme andnud võimaluse kriitika vabalt siis kõik korda teha, aga kui ma nüüd vaatan, mis siis suve jooksul on tehtud, siis tundub, et presidendi kandidaat on endiselt kinnitamata ja süst ei ole ka väga palju ikkagi õlgadesse jõudnud, vähemalt nii palju kui võiks, et kuidas teile tundub, et kas poliitikas ja riigi juhtimises on suvi siis läinud asja ette või raisku?
Ikka on hea, kui ka poliitikas ja riigi juhtimises on inimestel on keha D-vitamiini täis ja neil on olnud aega päikesega peesitada ja mitte teha neid asju võib-olla, mida me jaanipäeval väiksele suvepoosile minnes nendelt ootasime. Ehk siis rõõm on näha, et ka poliitikud on olnud inimesed.
No väga hea, ma arvan, et sellise mõistva ja optimistlika noodiga alustamine tegelikult on õige ja eks siis kriitikaga hakkame siis seda nii-öelda nooti tempima, aga võtame kõigepealt loomulikult presidendi valimiste teema, see ummistab endiselt meediat ja avaliku mõtlemist, valime, püüame selle presidendi ära valida, alustame sellest, et Tarmo Soomere oli presidendi kandidaadina väga tugevalt esil. Aga mis temaga siis ikkagi õigupoolest, või mis tema kandidatuuriga juhtus, et nädala alguses tegelikult anti päris olulist lootust juba?
Ja mulle tundub, et kogu selle presidendi valimiste teema juures peaks natuke rääkima sellest ootuste juhtimisest, et ühelt poolt ma arvan, et ootused tulevasele presidendile on väga-väga kõrged ja teiselt poolt võib-olla ka presidendi kandidaad ja ootus sellele amet ei ole võib-olla päris realistlik. Ma mõtlen, et kui ma kuulesin neid Tarmo Soomere intervjuusid eelmisel nädalal, siis mulle tundus, et ta nagu väga püüdis jääda poliitiliselt hästi neutraalseks, et mitte võtta sellistes teravates poliitilistes küsimustes seisukohta, öeldes, et tema poliitikas ei sekku. Aga tegelikult ei ole see ka presidendi ametis päris võimalik jääda nagu nii neutraalseks, sest et võtame näiteks presidendi ühe peamise ülesande, mis on siis seaduste väljakuulutamine, ehk kontroll selle ole, kas seadused on põhiseadusega kooskõlas. Ja see on väga paljuski väärtuspõhine otsus ja väärtuspõhine kaalumine. Et noh, väga harva juhtub seda, et Riigikogu võtab vastu seaduse, mis on ilmselgelt põhiseadusega vastuolus. Et seal on alati vaja mingite väärtuste vahel kaaluda. Noh, kui me võtame näiteks, mis meil viimased vetod presidendi poolt on olnud, kas pensionireform näiteks, et kas nii-öelda üksikisiku vastutus või riigi vastutus, kas tänaste põlgondade panus, tulevaste põlgondade panus või noh, see küll ei ole seaduse teema, aga
ja selles küsimuses, kui ma ka vaatasin seda, kuidas Tarmo Soomere nüüd siis sotside fraktsioonis käis nendega intiimselt kohtumas, mida küll kogu muu avalikus sai ka jälgida, et ka selles küsimuses ta ikkagi tegelikult nagu hinnangut anda, noh, püüdis mitte anda, et kas kuidas tema selles olukorras oleks käitunud või kas
ja, aga selles, ta peab nagu selles ametis, president peab need otsused tegema, et tal ei ole võimalik jääda kõrvale, et ma arvan, et see on nagu see nagu ohu koht ka poliitikutele, et kas nagu kandidaat ikka tegelikult kujutab seda ametit täpselt ette.
Jah, aga jällegi selle kriitikaga, noh, ma saan selles mõttes su kriitikast aru ja see on kindlasti oli paljude frustratsioon, oligi see ka ju nendel samadel fraktsiooni kohtumistel oli see, et ta noh, väldibki vastuseid ja räägib liiga ümaralt ja on omandanud sellised poliitiku nagu tunnusjooned võib-olla natukene liiga intensiivselt või kiiresti. Ja teisest küljest ikkagi see protsess paraku mina ütlen ongi selline, et tegelikult strateegiliselt sul ei olegi teist mänguruumi, kui öelda seda, et ma olen nendele väga konkreetsetele asjadele katsun mitte anda liiga konkreetseid vastuseid, sellepärast, et praegu on hetkel on ikkagi selgelt selline olukord, kus erakonnad mängivad, noh, taaskord nagu öeldakse, seda on nimetatud nullsumma mängu. Ehk siis kui keegi, kui kandidaat on kellelegi lähedasem kui nendele, siis see kandidaat ei sobi. Kui kandidaat ühes või teises poliitika küsimuses, neid poliitika küsimusi on ju kümneid ja kümneid, ütleb midagi, mis antud erakonnale sugugi ei sobi, siis kohe hakatakse seda tooma esile kui mingit välistavat asjaolu. Kui kandidaat läheneb mingile küsimusele erinevates fraktsioonides natukene erineva nurga alt, noh, ma ei ütle isegi, et ta nagu risti vastupidist juttu peaks ajama, ma ei ole aru saanud, kas see nüüd juhtus või ei juhtunud, aga läheneb nagu erinevast vaatepunktist natuke, siis seda tuuakse esile kohe kui just kui välistavat asjaolu ja päris niimoodi nagu tegelikult kandidaadile variant ei jäägi. Ja tuleb ka aru saada, et sellised otsused nagu näiteks kas sa mingisuguse asja kaebaksid riigikohtusse edasi või suunaksid riigikohtusse, tegelikult need sünnivadki suure hulga õigusspetsialistide analüüsis ja jooksvalt näiteks, ega Kersti Kaljulaid näiteks see suur siin palju kirutud ja palju poliitilist poleemikat põhjustanud see nii-öelda abise andmebaasi seadus nii edasi, tema esialgu oli ju selle suhtes väga kõhleval positsioonil. Lõpuks ta kulutas selle välja, kui ta oli suhelnud päris paljude õigusspetsialistidega.
Jaa, muidugi, aga kõik need otsused on hästi väärtuspõhised, et see on nagu erinevad väärtused, mida kaaluda ja siis ongi küsimus, et mis on sellele konkreetsele inimesele nagu kõige tähtsam, aga sul on õigus, et ma arvan, et see natuke selle eelmise presidendi valimise protsessi taak, et võetakse ikka, et meie kandidaat ja teie kandidaat ja nii ei saagi presidenti valitud. Aga kui mõelda nüüd sellele põhiseaduses kirjutatud presidendi valimise protseduurile, siis tegelikult ju kandidaatide ülesseadmisest kuni valimistele on ainult paar päeva. Ehk põhiseaduse loojad tegelikult eeldasid, et see presidendide kandidaat on nii tuttav kõigile, et seal sellist nagu kampaaniat või sellist tutvumist ei olegi vaja teha ja mina olen hakanud mõtlema, et kas tõesti probleem on selles, et meil ei olegi Eestis enam selliseid nii tuntud riigimehi või riiginaisi, keda kõik riigikogu liikmed teaksid ja kelle puhul nagu ei tekiks selliseid kõhkluseid ja kahtluseid.
No eks siin on vaja ikkagi ka, et lisaks riigikogu liikmetele teaksid ka inimesed tänavalt mingilgi määral ja noh, selles mõttes ikkagi need kohtumised justkui olid vajalikud, aga eks ta kummalise mulje jättis jah, et midagi me täiendavalt ikkagi Tarmo Soomere seisukohtade kohta, maailmavaate kohta eriti teada ei saanud, mõned üksikud punktid, mis ta seal nüüd täpsustas ja ülekordas, et noh, see on ka ikkagi, see oli see nii-öelda seisukohtade vältimine ja katse siis kõndida läbi selle miini välja, et meeldida põhimõtteliselt vähemalt neljale, tegelikult pigem ikkagi viiele erakonnale, Reformierakond Kesk, eks ole, sotsid ja Isamaa, noh, ütleme siis neli reaalselt, EKRE jääb siit välja, et see ongi peagu, oligi tõesti peagu võimatu ülesanne, eriti just kui võtta sotsid ja Isamaa oma põhilistes väärtusküsimustes, mis ka kõige rohkem sealt välja tuli, on ju, ehk siis suhtumine abielu võrdsusesse, kus ta nagu sikutati mingisugust seisukohta võtma ja sellest ka kõige suurem poleemika tõusis, et tegelikult on võimatu ikkagi kõigile päriselt meeldida.
Ja fraktsioonides eest veel samamoodi kuuleb, et noh, et need nagu rahulolematust või küsimärke või sellist nagu kõhklust tekitas ikkagi ka mõningad välispoliitilised seisukohad, kus ta püüdis ka võtta jällegi sellist joont, mis noh, kui sa nagu kuklas vastad küsimustele ühes fraktsioonis ala Isamaas või Reformierakonnas näiteks Venemaa küsimustes teatud moel ja kuklas kogu mõtled, et ma pean vastama siin niimoodi sellisel moel, et see vastus võiks kõlada ka Keskerakonna fraktsioonis, kus on siis see ongi väga raske ülesanne, sellepärast, et seda positsiooni ja nagu just seda keelt, kuidas nendest asjadest räägitakse, näevad parteid väga erinevalt, kuigi tegelikult faktilist vahet ju, ja Eesti valikute osas väga erakondade vahel ei ole. Näiteks selles välispoliitilises küsimus, aga igal juhul oli see päris mitmetele saadikutele selliseks komistuskiviks, kus nad jäid nagu kõhklema.
Nii et tegelikult tema esinemisest võib ka selliseid kõhklusi, neist võib aru saada, et poliitikutel seda ka tekis, et ehk oleks olnud, seda on jube lihtne siit öelda kõrvalt, et õnneks mina ei kandideeri presidendiks, taevale tänu ka nii mulle endale kui Eestile võib-olla laiemalt, et ikkagi nagu lihtsam ja sirgem oleks ikkagi oma need baas seisukohad siiski nagu mis on sügavalt sees, need siiski no, mingilgi määral välja öelda ja siis vaadata, mis saab.
Nojah, mina arvan seda, et võt see ongi see, et kuidagi see nagu jällegi see ootuste juhtimise teema, et see raamistus selle nende kohtumist ja kõige nende eel peaks olema enne kõike, ongi see, et me tegelemegi sellise nagu üldise väärtusruumiga, sellega, kuidas see inimene mõjub, räägib, mõtleb, kas ta on nagu tundub usaldusväärne ja nii edasi, sest et see üksik küsimustes põhimõtteliselt on ikkagi poliitikas on väga sageli nii, et sinu maailmavaade isegi ja sinu või need sinu poolt välja öeldavad deklareeritud seisukohad võivad asuda ühes kohas, aga tegelik elu ja praktiline poliitiline situatsioon kirjutab sulle ette hoopis teissugused valikud, hoopis teissuguse asja ja seetõttu me ei peaks see olema nii, et me tähtsustame ühte või teist konkreetselt nagu poliitilist seisukohta niivõrd võimselt üle teiste, aga paraku seda parteid teevad. Ja kui me veel vaatame nagu seda äda, et, et kas üldse või mis nüüd siis juhtus nende erakondade või fraktsioonide toetusega, siis esiteks tegelikult Jüri Ratas on ju ise avalikult öelnud reedel, et Keskerakonna poolt oleks 25 häält olemas.
Ja minule tundub, et tegelikult Keskerakond Ratase suu läbi ütles, andis kõige selgema nagu vastuse erakondadest, et väite, et neil toetus oli olemas. Teised tegelikult olid seekord natukene hämavamad.
Hämavamad, jah, aga tegelikult ongi see, et ka teiste, ma tean, et ka Reformierakonna hoiak oleks olnud selline, et kui seda on valitsuse kooshoidmiseks vaja, oleks olnud need meie hääled ka vajadusel olemas, aga kõhklusi mitmetel inimestel seal ikkagi nagu tekkis ja nende kõhkluste tuumaks või kuidagi selliseks ja sotsidel veel rohkem, veel vähem oleks olnud neid hääli nii sotsides kui Isamaas, kes kokku oleksid tulnud, et alla poole ilmselt nendest fraktsioonidest ja tõesti, et oleks seal läinud nagu nibin-nabin sinna 68 hääle alla võib-olla ja see oleks tähendab pannud valitsusel veel liiga suure surve peale jälle, et kuna ta oleks nagu läbi kukkunud riigikogus, minnes teda siis ära valima. Ja siis see tõttu praegu öeldi, et edasi ei saa minna, aga selle taga suur osa on sellest on ka see, et fraktsioonides ise oli nagu sellist nagu kiivust või tunnet, et nad on kõrvale jäetud, et seda asja aetakse kuidagi just kui nende eest varjatud, nende riigikogu fraktsiooni staatusele mitte vääriliselt on seda asja arutatud ja see arutel ongi olnud nagu erakordselt kitsas ringis ikka päris erakonna juhtide ja ma ei tea, kes siis neil see 1-2 lähimat abi on. Samas nii peaaegu asjad on läinud suurde ringi, on nad läinud lekkinud laiemalt avalikkusesse, kohe on tekkinud surve nendele potentsiaalsetele kandidaatidele, nii et ikka päris keeruline olukord, et nagu on öeldud, et tagatubasid on tagasi vaja, need, kes juhivad protsessi nagu vähe süsteemsemalt ja oma vahel arutavad asju.
Aga taas kinnitust sai Eesti poliitika isikuvalimiste üks kuldreekel. Kandidaat, kes jookseb esimesena ise nii-öelda võitlusväljale, ei saa nimetatud. Et see on korduvalt nii olnud. Aga veel kord, ma saan poliitikute ettevaatlikusest väga hästi aru, sest ma ei tea, kas te mäletate, aga kui tänast presidenti valiti, siis Kersti Kaljulaid oli paljudele tundmatu. Ise asi, kas see peaks nii olema, et Eesti esindaja Euroopa kontrollikojas on paljudele riigikogu liikmetele nii tundmatu. Aga tema oli ka, ütleme siis enne valimist, tema oli oma sõnavõttudes väga hillitsetud ja hästi tagasihoidlik, väga selline tasakaalukas. Ja praegu ta on pigem selline, nagu ta kogu aeg on olnud otsekohene väga selge jutuga. Minule otsekohesus ja selge jut väga meeldib. Aga lihtsalt ma arvan, et see, milline ta oli enne ja pärast valimisi, on veidi erinev. Ja ma usun, et poliitikud on veidi ettevaatlikud tänu sellele.
Kas on siis midagi, mis selles protsessis esiteks nüüd vahetult näitab valguskiirt? Saame me siis Riigikogus selle Eesti rahva teenäitaja ja majaka valitud või peaks seda protsessi ka nagu pikemas jooksus muutma kuidagi?
No protsessi saab alati parendada ja siin on väga palju ettepanekuid tehtud, et alternatiiv ei ole mitte üldse ainult otsevalimised, vaid ka tänas protsessi on võimalik parendada alates siis riigikogu enamuse muutmisest, häälte enamuse nõude muutmisest, kuni ütleme siis tingimuseni, et kui riigikogu ei saa valitud, siis üldse läheb riigikogu laiali või lõpetas valimiskogus tühjade sedelite ütleme siis arvestuse muutmisega, aga minu arust ei tänastel ega eelmistel valimistel põhiprobleem ei ole protsessis. Põhiprobleem on minu arust selles, et on alahinnatud selle ülesande raskust, selle kandidaadi valimise raskust ja täna meil on jäänud ju presidendi valimiste esimese vooruni vähem kui 3 nädalat. Ja kui nüüd mõelda, et täna otsitakse kandidaat, ehk inimene, kes peaks hakkama kandideerima, peab sisuliselt oktoobrist oma elu kõik ümber korraldama. Et otsida täna inimest, kes on selleks valmis, see on äärmiselt keeruline. noh , mõelge ise , te kogu oma isikliku elu sisuliselt peaksite paari kuuga siin ümber korraldama .
jah , jah , ei no ongi keeruline loomulikult ja seal on seda avalikkuse ettetuleku aspekte , eriti inimestel , kes nii avalikus tähelepanus kogu aeg ei ole pidevalt olnud , on loomulikult väga keeruline ja raske inimlik valik . igal juhul , aga kui see , Tõnis , sinu küsimus on see , et mida selles protsessis muuta või nagu nüüd sellel aastal või lühiajaliselt , siis sellel aastal olen muutmiste osas olen ma ikkagi praeguseks juba väga skeptiline , et siin on .
Nagu
Jüri Ratas ütles , et tuleb minna algusesse tagasi , ma mäletan , alguses oli meil põhikandidaat Jüri Ratas ja nii-öelda , et ta vaikselt sinnapoole seda asja sihib , et seda , see on ka üks aspekt , mida tahakski rõhutada või öelda . et kui nagu konkreetsema näite või konkreetsema teema juurde minna , on see , et see reedene kuulutus ühe kohtumise järel , kus oli kahtlusi selles osas , kas 68 häält tuleb Tarmo Soomerel kokku või mitte , oli erakordselt eba-Jüri Rataslik . sest Jüri Ratase tunnus on just see olnud , et noh , praegu veel meil nagu kindlat kokkulepet pole , töötame edasi , otsime edasi ja nii nagu närib ja närib ja närib seda palki . kuni lõpuks järel on ikkagi ainult saepuru ja otsus sünnib . Siis seekord oli see kuidagi väga kiiresti ja mugavalt ja sujuvalt öeldi , et ei , siit ei tule . et see ka näitab võib-olla nii mõndagi selle kohta , mis tegelikud eesmärgid on . aga pikemaajaliselt , kuidas seda protsessi või noh , ühesõnaga lühiajaliselt kokkuvõttes on see , et eks ta siin tõstab natuke mõnede kandidaatide šanssi , et nüüd on jälle Alar Karisest räägitakse rohkem . Siis räägitakse , tegelikult on võib-olla ka ametis oleva presidendi võimalused on sellega jälle paranenud , kui ühe tugeva ja sarnase profiiliga mõnes mõttes noh , selline nagu kliimakeskkonna teaduspõhine vaade ja nii edasi . Tarmo Soomere ja Kersti Kaljulaidi vahel seal paralleelid on , siis natuke nõrgeneb , siis ilmselt see paraneb seal . aga pikaajalisem lahendus jah , ongi võimalus teha nagu radikaalsemalt , nii nagu näiteks peaaegu soovitas Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Piret Ehin sel nädalal , oli see , et kaotada valimiskogu üldse , öelda , et riigikogus peab ära valima , nii nagu Lätis . Lätis on ka läinud mõnikord väga paljude voorude arv 5-6 vooru peale see asi ja
no alternatiiv on kaotada riigikogu roll ära ja jätta ainult valimiskogu .
Jätta näiteks ainult valimiskogu või on siis tegelikult on veel lihtsam alternatiiv on see ka , mida küll juba mainis minu meelest , mida eelmise aasta valimiste järel , eelmise korra valimiste järel tundus , et oleks kõige mõistlikum . Teha nii , et valimiskogus selgub president igal juhul , ehk siis see , kes saab teises voorus kõige rohkem hääli , olgu need siis 70 häält või 140 häält või 180 häält , kui see teine kandidaat saab vähem , siis valitud on see , kes neid hääli kõige rohkem seal saab .
Seda peaks kindlasti tegema , peaks ka kohalike omavalitsuste esindajate nii-öelda osakaalu võib-olla taastama sinna , kus ta oli enne haldusreformi , et see .
aga miks ?
Sest et vastav traditsioon on olnud ja tegelikult see natukene ikkagi väärtustab kohaliku tasandi rolli poliitikas . See võib-olla kõlab sellise ilusa jutuna , aga seal oma point on minu meelest olemas .
Mina näen seal peamist pointi ennekõike selles , et see teeb , muudab valimiskogu ikkagi nagu riigikogust laiapõhjalisemaks üldiselt .
Ja see mandaat , mille president siis saab , on nagu väikese grammi võrra suurem , kui et ta on lihtsalt ametisse pandud kahe partei või kolme poolt .
Ja ta on siis ka nagu sellise kohalike inimeste nagu eest tänuvõlglane natuke rohkem ja võib-olla ka näoga rohkem selle siis ülejäänud Eesti suunas , noh , kõiki neid argumendid on , ma arvan , omal kohal . aga lihtsalt küsimus jah , sellest , et või noh , häda on selles , et praegu on see liiga riigikogu sarnane , et seal tulebki riigikogu koosseis täispoliitiline , täisparteiline ja lisaks siis teist sama palju inimesi juurde , natuke vähem isegi  inimesi vist , või on natuke rohkem , palju, vabandust , ma nüüd eksin , ma ei vaadanud üle , kui palju täpselt seal valimiskogus .
no praegu on seal .
praegu on umbes pooleks suurtel valimistel , 101 ja 108 .
jah , natuke üle 100 tuleb juurde jah , et
pisut . 107 , vabandust , 101 ja 107 .
üks ühele ja seal on ikkagi väga paljudes oma suuremates omavalitsustes on ka samade parteide kontroll selle poliitilise protsessi üle . nii edasi , et ta ei lähe väga väljaspoole neid poliitilisi kokkuleppeid .
ja see on kindlasti , et õige , et kui kohalike omavalitsuste esindajate osakaal oleks valimiskogus suures , oleks see laiapõhjalisem . aga lihtsalt ma ei nõustu nendega , kes ütlevad , et nüüd see tänane olukord tuleks kuidagimoodi nagu põhiseadusega vastuolus , sest et põhiseadus tegelikult ütleb seda , et presidendi valib riigikogu . ja kui riigikogu ei saa hakkama , et siis valib valimiskogu . aga kui üldse muutma hakata , siis muidugi .
suuri vastuolusid tegelikult ma ka ei näe , et  protsessi natuke sättides on võimalik edasi liikuda , aga kui me selle teema nüüd kokku tõmbame , siis mina näen seda , et siiski võimalus , et riigikogus ära valitakse , ei ole nüüd koos Tarmo Soomere kandidatuuri hägustumisega kadunud, et eks nad siiski erakonnad püüavad seda edasi teha, eks motivatsioonid on erinevad, aga samas see nii-öelda ka ühiskondlik surve või ootus, et sellega ei hämata lõputult ja ei lasta seda protsessi täiesti ämbrisse, et see on olemas, et kui mõni erakond sealt nendest siis neljast jääb selgelt esile, kui see erakond, kes tõmbas nii-öelda vee peale igasugusele mõistlikule valimisprotsessile, siis nemad saavad ikkagi tagasilöögi avaliku arvamuse poolt, et see on, seal on nagu see risk olemas.
Ja kahtlemata see surve on siin igal juhul nagu kasvanud ja kasvab veel ja sellepärast on see kompromiss võib ikkagi vabalt sündida ka Riigikogus.
Aga teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Oleme eetris tagasi stuudios Külli Taro, Erik Moora ja Tõnis Leht ja järgmiseks võtame viimaste aega digipõlise teema, ehk siis eeskätt vaktsineerimine. Vaktsineerimistempo on eriti just viimase nädalal hakanud pisut tõusma, numbrid seda ikkagi näitavad. Esimeste dooside arv on seal 25 000 kanti roninud vahelduseks ja kogu elanikkonna ühe doosiga hõlmatus on siis ka lõpuks 50% juurde jõudnud, ehk siis 665 000 siis inimest on saanud vähemalt ühe süsti. Aga ja ühtlasi tundub, et ka selliseid paindlikke meetodeid, kuidas inimesteni jõuda ja kuidas need süstid nendeni viia, et on hakanud ka riburada tekkima ja tuleb tõdeda, et nagu hoolimata suurest kriitikast, siis päris ise enesest need asjad vist juhtunud ei ole. Et minu avaküsimus olekski, et mille Eestis õigupoolest kantsler Marika Priske ja noh, tegelikult ka siis Maris Jesse ja no mingis mõttes ju ka vaktsineerimisjuht Marek Seer kinga said või saavad, et on ka nihked paremuse poole olemas.
No ma arvan, et kantsler Marika Priske ütles ise selle sõnumi väga selgelt välja, et kui ei olda rahul valitsemisala asutuste või inimeste tööga, siis tipjuht vastutab. Ja see rahul olematus on olnud ju nagu ilmne, et jah, loomulikult me kunagi ei saa teada, et kui palju nüüd nendes altminekutes on olnud sotsiaalministeeriumi või mõne teise asutuste panust või just vastupidi, et ilma nende panuseta oleks me võib-olla veel halvemas seisukorras. Aga mind natuke nagu üllatas see äärmine enesekindlus, et just kui kõik oleks tehtud väga-väga hästi ja liiga vähe kiidetakse. Noh, loomulikult need inimesed on töötanud äärmise pingega ja see töökoormus on olnud tohutu, aga just me ei saa kunagi teada, et kui oleks tehtud asju paremini, et äkki me siis oleksime hoopis palju paremas seisukorras, mitte olukorras, kus me praegu oleme.
Jah, et on ju fakt, et me olime Euroopa vaktsineerimise tipus, täna me oleme sabas, me oleme niivõrd nagu väike ja ennast paindlikuks ja digitaalselt kättesaadavaks ja nii edasi pidav ühiskond, et meie puhul on see nagu täiesti arusaamatu, miks me peaksime olema oluliselt aeglasemad kui enamik teisi Euroopa riike, et selles mõttes on kriitika igal juhul omal kohal ja siin tuleb natuke vaadata võib-olla noh, selles mõttes nagu avarama vaatega või näha selles protsessis sellist või selles nagu ka selles vallandamistes ja nendes sellist omalaadset paradoksi, et mis mulle tundub, et see vaktsineerimine näitabki seda, kui keeruline on nagu teistsugustes oludes üldse ühiskondlike protsessi juhtida, et ma arvan, et pole mingit põhjust arvata, et kas Marika Priskel või Maris Jessel omas valdkonnas ei ole palju head tahet ja äärmiselt nagu kõrged kompetentsi, oskusi, teadmist, tunnetust sellest valdkonnast. Ma arvan, et Eesti meditsiini valdkond tervikuna on ikkagi ka suhteliselt või no ikkagi nagu väga globaalses mõttes hästi juhitud. Selles mõttes, et vähese rahaga suudetakse meil ikka pakkuda väga head raviteenust väga-väga laial ringil inimestele suhteliselt lühikeste järjekordadega ja kõike muud sellist. Aga see sama see mõtteviis, mis on viinud selliste suurepäraste tulemusteni nagu pikaajaliselt ja nii-öelda rahuajal osutus nagu tõeliseks piduriks siis, kui meil oli hoopis teistsugused ülesanded, hoopis teistsugust asja vaja teha, hoopis suuremalt ja sellest tekis siis see olukord, kus ministeerium ütles kõikidele asjadele, mis oli natukenegi teistmoodi, ei. Ja põhjus on vist, ma arvan, et see nagu see mõtteviisi juur või tuumprobleem on see, et nad lähenesid sellele vaktsineerimisele justkui nagu meditsiinilisele probleemile või meditsiinilisele väljakutsele, mida see tegelikult ei ole. Et see tegelikult on see logistiline väljakutse peamiselt, et tegelikult oleks süsteem oleks kogu aeg pidanud olema, noh, lõppkokkuvõttes on sellel tohutu suur meditsiiniline mõju ja järel ja ühiskonnale kulu mõttes ja igas mõttes on see, oli kiire vaktsineerimine ülioluline, aga nemad lähtusid ikkagi sellest, et see süsti tegemine on selline inimese ja tema arsti vaheline nagu suure kokkuleppe küsimus ja seal tuleb seda teha traditsioonilistel viisidel ja läbi sellele, kuidas nagu me üldiselt vaktsineerimisest uuringute põhjal aru saame. Ja see hoiak on toonud kaasa väga palju sellised eisid mingitele ideedele, tervele unnikule. No, mulle väga meeldis üks ERR-i portaalis ilmunud Magnumi juhatus esimene Ahti Kallikormi kunagine kirjutus sellest, kus ta kirjutas Mr. Nietist ja proua Jahist ja kus ta luges üles terve suure unniku asju, kus ministeeriumi need samad juhid on teinud siis nagu totaalseid kannapöördeid, pannud sellega mõnes mõttes lolli seisu ka tegelikult Tanel Kiige, kes on ju teadaolevalt kogu aeg olnud liiga mõjutatav oma ametnike poolt ja pole suutnud lolli ja rusikat lauale, ütleme, et ei, nüüd sest peale me teeme nii, et me teeme kõiki neid asju, me süstime igas maakonnas, me süstime igas bussipeatuses, me süstime igas poes, me süstime tänaval juhuslikult vastu tulevaid inimesi ja nii edasi, seda kõike ta pole teinud, kui ta on põhjendatud, et ei tea, seal inimesel võib halb hakata ja me ikka ei saa ja...
No jah, ja see näitabki, see ametnike vahetus praegu oli vajalik minu meelest kõige rohkem selle jaoks, et kaoks uute inimeste tulekuga kaoks ka vajadus nagu põhjendada senist nii-öelda moodsas eesti keeles track recordit, ehk mida on tehtud või kogu aeg õigustada seda, et miks see on tehtud nii ja miks ei ole neid asju tehtud, mida soovitatakse, et piisavalt kiiresti. Ehk et see õigustamise foon kaob ära, saab nüüd, noh, saab leppida sellega, et okei, ei läinud, me ei ole Euroopa Liidu keskmisel, kuigi võiksime olla oma nivooga, aga nüüd teeme siis neid asju järjest. Muidugi selles oma vastutuse loomulikult väga suur vastutus on Tanel Kiigel ka, kelle poliitiline päästmine loomulikult ka see nende kansleri siis vallandamine loomulikult oli.
Jah, oligi. Ja jällegi omakorda siis nagu kansleri vallandamist muutis mõnes mõttes möödapääsmatuks ka see olukord, kus kui oli otsustatud, et ja vahetunud oli sotsiaalse terviseala asekantsler, siis selgus, et kantsler võttis eelmise asekantsleri enda juurde nõunikuks protsesse nõustama ja juhtima, mis sisuliselt oleks tähendanud siis terviseala asekantsleri Maris Jesse mõju jätkumist ministeeriumis põhimõtteliselt samasugusel moel ja see muutis jällegi nagu selle vahetuse nagu absurdseks või põhjendamatuks. Aga nüüd hea küsimus on muidugi see, et kas kõik see toob meile oluliselt parema juhtimiskvaliteedi ja kas üldse on olemas paremat juhtimiskvaliteeti kui Marika Priskel, kes on tegelikult ju 20 aastat olnud tippametnik, kantsler majanduskommunikatsiooniministeeriumis sellest tohutu pika aja kantslerina, siis sotsiaalministeeriumis juba 7 aastat kantslerina ja nii edasi.
Ja kindlasti üks inimene, aga üks ministeerium ei tee selles olukorras mitte midagi ära, et sa mainisid seda logistilist väljakutset, aga ma arvan jällegi, et alahinnati ka seda motiveerimisväljakutset, et meil läks vaktsineerimine väga hästi, kui olid järjekorrad, kui olid need nii-öelda esimesed, kes said aru, et see on tegelikult väljapääsmatu olukord, et see on nagu ainus lahendus sellele olukorrale. Eesti on olnud vaktsineerimise osas üldiselt selline väga pehme lähenemisega ja inimeste poolt väga leige lähenemisega, et ma usun, et inimesed, kes on kuski välismaal kunagi töötanud ja oma lapsi seal kooli üritanud panna, teavad, et paljudes Euroopa riikides sa ei saa isegi last kooli panna ilma, et laps oleks teatud haiguste vastu ära vaktsineeritud. Et meil on olnud jah, selline väga pehme lähenemine, aga paraku vaadates nüüd seda ülemaailmset trendi, siis on selge, et need koronatõendid või kuidas iganes me nimetame neid tõendeid, mis ütlevad, et me oleme kas vaktsineeritud, läbipõdenud või negatiivselt testitud, et see saab olema uus normaalsus. Ja see on juba ülemaailmselt nii, et Euroopas on selles mõttes nagu pehme lähenemine, eks ju, et sobib ka negatiivne test, aga näiteks paljudes Araabia riikides on täna juba selline lähenemine, kus ainult vaktsineerimine, et mingit muud alternatiivi ei ole. Ja kui vaadata neid vaktsineerimise edetabelid, ehk siis riike, kus on kõige rohkem elanikkonnast vaktsineeritud, siis seal tipus trooni Fidži. Ja mulle jäi just hiljuti silma üks ajaleheartikkel, kus Fidži võimud tulid jälle välja selle hüüdlausega, et no jab, no job, ehk siis pole süsti, pole tööd. Ja tõepoolest seal riigis on otsustatud, et nii avaliku kui erasektori töötajad kõik peavad olema vaktsineeritud. Et see lihtsalt ei ole alternatiiv.
Kuidas see sobitub siis meie sellisesse isikuvabaduste, demokraatia traditsiooni ja siis meie õigusruumi.
Jah, loomulikult sellepärast meil ongi nii-öelda valik, et sa ei pea vaktsineerima, aga sellisel juhul sa kas hoidud nendest kohtadest, kus on nakkus oht või siis lased teha testi, sest et siin on jälle valik. Et eelmine aasta, kui meil ei olnud vaktsiini, siis nii-öelda valitsus oli see, kes võttis ohjad enda kätte ja ütles inimestele, mida nad tohivad teha ja mida nad ei tohi teha. Et kas sina võid oma äri lahti teha ja mis tingimustele võid sina oma äri lahti teha. Ehk tegelikult valitsus võttis nagu inimestelt selle vastutus ära. Nüüd meil on vaktsiin olemas ja meil on ka juba päris head ravimeetodid olemas. Nüüd tegelikult selle vaktsineerimisega valitsused üritavad seda vastutust inimestele tagasi anda. Ehk on loodud võimalused, kuidas me saame oma eluga edasi minna ja sellel on üks tingimus, et me peame nagu selle sammu tegema. Loomulikult vaktsineerimine on pelutav, on hirmutav, aga need inimesed, kes selle sammu teevad, need mõtlevad mõnes mõttes ühiskondlikult.
Kindlasti mõtlevad, aga samas need, ütleme, asutused, olgu nad siis ettevõtted erasektorist või kas või haridusasutused, koolid, lastajad, nende juhid on hetkel selle COVID-i tõendi kasutuse ulatus osas ikkagi segaduses ja ka läbi selle sama seltskonna, siis kes Paavo Nõgene juhtimisel ettevõtjad andsid hunniku häid soovitusi ja siis meie vaktsineerimise tegelikele juhtidele seal ministeeriumis, et ka nende üks tugev küsimus oli, et kas me nüüd näiteks teenindussektoris kliendi teenindajatelt võiksime hakata, ettevõtted võiksid hakata siis üheselt nõudma vaktsineerimist või vaktsineerimistõendit.
Ja need korralduslikud küsimused, milles on nagu selgust vaja ja mulle tegelikult tahaks tunnustada haridusministrit, kes siiski võib-olla viimasel tunnil, aga on hakanud mingisuguseid otsuseid nii-öelda valitsusel ette söötma ja mingit selgust looma, et ja ka need ettevõtjate ettepanekutest tegelikult see vaktsineerimine oli ikkagi kesksel kohal, sest ma usun, et ka ettevõtjad saavad aru, et mitte midagi pole teha, et see on see paratamatus. Et mul jäi silma, et veel enne seda, kui valitsus hakkas rääkima nendest tervisetõenditest või koronapassidest, Eesti suurim spordiklubide kett juba ise vabatahtlikult ütles, et meile saab sisse edaspidi ainult tervisetõendiga. Ehk andis oma klientidele sõnumi, et meil on turvaline.
Ma arvan, et klienti suunas see saabki olema eeldada võib, et valitsusest tuleb siiski üsna varsti ka see otsus, et kaotatakse need nii-öelda 50 ja 100 inimese siis piirangud siis sise- või välitingimustes eeskätt siis nii-öelda meelelahutuslike teenuste tarbimiskohtadele, millest alates peab homsest alates siis seda COVID-i tõendit kontrollima, et lähiajal juba see on esimesest kliendist alates kohustus seda COVID-i tõendit kontrollida, et see pool saab üsna selgeks, aga Mida siis näiteks koolijuht ikkagi oma õpetajatega teeb, et kas ta saab küsida õpetajate käest, et kas sa oled vaktsineeritud või mitte, et nimekirjad on saadetud koolidesse ja lasteaedadesse, et kui suur protsentil vaktsineeritud on, aga nimelist kokkuviimises võimalust hetkel veel ei ole ja on koolijuhtidel ilmselge küsimus, et milline õiguslik alus või on mul küsida oma töötajat, et oled sa vaktsineeritud ja siis, nii nagu haridusminister on seda ette pannud valitsuse kaudu, et siis hakataks ka neid mitte vaktsineeritud õpetajaid regulaarselt kohustuslikus korras testima, aga hetkel puudub veel see link, et mille alusel, kuidas seda siis teha.
Tööinspektsioon on tegelikult neid selgitusi andnud, et seal on eeltingimuseks riskianalüüs töökohal, et mis on vajalikud tingimused ja kui ei ole võimalik tööd muud moodi korraldada, siis tuleb täita siis need vaktsineerimise testi või läbipõdemise
tõendi. See riskianalüüs muidugi ei ole, see on küllalt ebamäärane asi.
See võib kukkuda tõesti nagu absoluutselt mõlemale poolele sõltuvalt sellest, missugusest positsioonist see lähtib, sest miks ei saa tööd teistmoodi korraldada, saadame lapsed koju, teeme videotunde, ongi teistmoodi korraldatud justkui, aga tegelikult selge nagu poliitiline tahe ja selline ühiskondlik sõnum on ju see, et see õppevorm ei ole enam vastu võetav. Et me peame tegema kõik, et lapsed, kes on vähemalt kes on selles eas ja kes on vaktsineeritud, saaksid igal juhul jätkata, kuni nad on terved, koolitunde kontaktõppes. Ja see on tugev, et see on nagu prioriteet number üks ja selles kontekstis siis muutuvad ka hoopis need vaktsineerituse nõudmised hoopis nagu teistsuguseks või tähtsamaks. Muud muul ajal, kui sa võid öelda, et absoluutne väärtus või absoluutne väärtus on siis jah see õpetaja vabadus valida, kas ta vaktsineerib või ei vaktsineeri. Ja selle taga nagu taandub teiseks see, kas õpilane saab kontaktõpet klassis või mitte. Siis see ongi üks nagu selliseid kuidagi nagu nuri arusaamu või valesid kohti, kui Eestis algusest peale see debatt on paljude nende koroona meetmetega läinud. Et tunne on olnud selline, et just kui hirmus vabaduse piiramine on see, kui me mingisuguseid avaliku tervise hoiu mingisuguseid meetmeid rakendame või kui me midagi nõuame inimestelt. Aga tegelikult ju kui kõigi nende sammude nagu eesmärk on tegelikult laialdase ja sisuliselt nagu mitmekülgsema ja tegeliku vabaduse tagamine võimalikult laial osal ühiskonnast. Oli see maski kandmisega niimoodi, on see nüüd täpselt samamoodi selle sama vaktsineerimise asjaga, et tegelikult selle vaktsineerimisnõuete sisuline eesmärk ei ole mitte see, et võtta kelleltki ära vabadust, vaid selle vastupidi on anda võimalikult paljudele palju rohkem vabadust.
Ja just õige, et selleks, et me ühte vabadust piirame, võimaldame kasutada muid vabadusi õigusi ja tegelikult ka õiguskantsler juba minust eelmisel aastal ütles välja, et osa õigusest haridusel on ka tegelikult kontaktõppe, ehk see individuaalne juhendamine klassis. Aga uus probleem on meil ju tegelikult hoopis vanemad, kes ei julge oma lapsi kooli saata just selles viiruse hirmus. Ja neile ka minu arust on juba haridusministeerium selgitanud, et kui tõesti ei julgeta, siis on ka koduõppe ju täna täiesti olemasolev alternatiiv. Aga nende õpetajate koha pealt Eesti on tegelikult jällegi unikaalses olukorras, sest et paljud riigid on teinud haridus, sotsiaal ja tervishoiu töötajatele vaktsineerimise kohustuslikuks. Et sa ei saa sellel ametikohal töötada, kui sa ei ole vaktsineeritud. Eestis on see kahe teraga mõõk. Meil on arste ja õpetajaid niigi vähe. Et kui me nüüd nendele vähestele olemasolevatele ütleme, et sa ei saa oma töökohal töötada, kui sa ei ole vaktsineeritud ja nad ära lähevad, siis me oleme jälle hädas. Et noh, paratamatult Eesti puhul see pehmem lähenemine on nagu välistamatu.
Ja, aga ma tahan veel seda rõhutada ka või öelda kuidagi, et me ei tohiks ka siin tekitada nagu muljet, nagu see vaktsineerimine koolides oleks justkui tohutu suur probleem. Et tegelikult ikkagi need samad numbrid koolide kohta näitavad seda, et Eesti õpetajad on väga suures ülekaalus 90% kandis või üle selle vaktsineeritud ja me räägime tegelikult
üldhariduskoolides jääb ikkagi alla 90, aga see on tõesti kõrge tase.
Paiguti väga erinev, lasteaedades on suurem
probleem. Ja lasteaedades
on probleem suurem. Kuhu ka vaktsineerimine kuidagi moodi lähiajal ei jõua, ma mõtlen just lasteni. Aga kui nüüd seda teemat natukene vaktsineerimisteemat kokku võttes, mina tahaksin tunnustada Paavo Nõgene rolli, et kui siin oli küsimus enne, et kes siis saab edasi juhtima vaktsineerimist ja kas see kvaliteet saab tõusma, et siis mingis mõttes on see viimase, ütleme, kuu pooledese jooksul tundunud, et seda kõige rohkema sisulist juhtimist on tulnud Tallinkist Eesti siis vaktsineerimisprotsessile. Ta on seda väga konstruktiivselt ja sisuliselt juba mitu kuid nagu kriitiliselt jälginud ja teinud kogu aeg teinud kriitikat, aga sellega koos ka häid ettepanekuid, toetan seal Kai Realo ja teised ka, et ja nendest ettepanekutest siis läbi ka meedia ja sellise ühiskondliku surve on järjest rohkem ikkagi ka ellu viidud ja nüüd, kus need juhid seal kõik on vahetumas, siis noh, hea meel, et vähemalt see ettevõtjate seltskond on olemas, kes noh, päris huvitav oli jälgida seda Riigikogu eelarve komisjoni istungit, kus põhimõtteliselt ikkagi Paavo Nõgene andis nagu enam vähem päeva lõikas suunised või ettepanekud, et mida siis Marek Seer võiks nüüd siis teha oma järele jäänud 20 tööpäevaga, et kui ta endal neid häidmõtteid ei jagu piisavalt.
Ja ettevõtjate poolt tuli ka ju väga selgeid majanduslike argumente, et siis vaktsineerimise kulud versus testimise kulu, eks ju, et ma huviga lugesin Ekspressi artiklist, et palju riik maksab ühe testiest ja palju siis nii-öelda kodanik maksab, kui ta läheb, tellib seda sünnlaabist niisama ja palju siis vaktsineerimisest makstakse, et noh, need on nagu numbrid, mis ei ole kindlasti kõige tähtsamad, aga kui me mõtleme, et meie maksumaksena maksame selle kinni, siis sellega tuleb arvestada, et raha ei ole lõputult.
Ja fakt on see, et testimine on tohutult palju kallim, kui praegu on vaktsineerimine maksumaksjale. Testimine peab toimuma paljudel juhul ka korduvalt ja pidevalt, see on väga kallis, aga noh, mõõtmatult kallim ja suurem on ju kulu sellele, kui mis kulub nende raskete koronahaigete ravile haiglates, mis kulub see sama kui haiglad üle täituvad, mis kulub siis nende ühiskondlike piirangute või meetmete rakendamiseks. ja nii edasi, et see kõik on kuidagi nagu niivõrd proportsioonist ära. Ja see on siis üks neid näiteid jälle, kus see sama sotsiaalministeeriumi endine juhtkond noh, oma sellise klassikalise sissearvinud mõtlemisega, mis on see, et erasektor on halb ja tahab, ajab sealt, võib-olla tahab saada kasumit ja küsib võib-olla põhjendamatult palju raha ja me siin haigekassaga teame ise paremini, kui palju mingi asja eest maksta võiks ja milline võiks preemiasüsteem olla ja nii edasi, on põhimõtteliselt ikkagi nagu rängalt kümnete või sadade miljonitega puusse pannud selles osas, et teist kaudu ja tagaukse kaudu teiselt eelarve realt tulevad tohutult palju suuremad kulud.
No vähemalt ka siin on teatud parema motivatsioonisüsteemi lootus lauale roninud, aga teeme siin kohal pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Oleme eetris tagasi stuudios Erik Moora, Külli Taro ja Tõnis Leht ja saate viimases jupikeses heidame pisut pilguga Eestist väljapoole, aga mitte ka väga kaugele lõunapoole, ehk siis Leedu Valgevene piirile kõige fokuseeritumalt. Ja juba mitmeid nädalaid on seal olnud üleval pinged ja Valgevenest on nüüdseks siis tulnud üle 4000 immigranti üle Leedu piiri ja nad on teinud seda ilmselgelt Valgevene võimude otsesel kaasabil nende nii-öelda tõukamisel sisuliselt, et Leedule survet avaldada sellest, et Leedu on Valgevene opositsiooni toetanud ja muidu Lukašenka režiimile kriitiline olnud, aga ja siit johtub küsimus, et mida Eesti sellest olukorrast nüüd õppima peaks ja kuidas Eesti veel Leedut aidata saaks, et tegelikult see toimub kõik meil ikkagi väga lähedal. Meie ainuke päästev element praegu, miks me võib-olla siin väga suhteliselt turvaliselt istume ja tunneme ennast, on see, et meil Valgevenega vahetud piir ei ole.
Mida on, jah. Ja noh, mida siin nagu tagantjärele parastada tahaks või nagu rõhutada väiklaselt, ongi see, et see praegu toimub Leedus ja juha kasvavalt ilmselt ka Lätis nüüd siis on see tuletab meelde või kuidagi rõhutab seda, et kuidas Eestis valdavalt suhtuti siis, kui see probleem oli Itaalias ja Kreekas, kes on põhimõtteliselt täpselt samamoodi Eesti lähedased liitlased. Ja siis oli Eesti valda hoiak, et pole meie asi, meie ei aita nende mure, me ei võta vastu, me ei jaga seda koormust.
Ma väga nagu nõustun selle osutusega, aga ma natuke pean meelde tuletama, et see suhtumine tegelikult oli üsna üle Euroopa Liidu selline teistes riikides.
No jah, just, aga nüüd see ongi selline olukord, et me ei kujuta ette ja me ei taha näha, et Leedu jääks ilma abi ja rahvusvahelise toeta selles küsimuses. Me ei taha näha ja me ei kujuta ette, et Läti jääks ilma rahvusvahelise toeta selles või Eesti, kui see peaks juhtuma Eestis, sest et Venemaal on seda kõike veel lihtsam teha kui Lukašenkal, kellel praegu on otseselt kanakitkuda Leeduga, kes on ju seda Svetlana Tsihhanovskajat toetab ja kaitseb kõige rohkem. Et ühesõnaga tegelikult on ikkagi need on sellised küsimused, millel saab olla ja ongi ainult rahvusvaheline kollektiivne lahendus ja see puudutab siis kõiki aspekte, nii diplomaatilist vastutööd, kuna tegelikult ju kõik näeme, et ainuke olulisim lahenduse lüli on praegu see, et Iraagi Minski lennud, otse lennud, mida Lukašenko korraldas, lihtsalt on kinni pandud tänu rahvusvahelise survele, mitte siis Leedu palvele ainult, vaid tänu sellele, et meie julgeoleku kogukond sai sellest teemast ja olukorrast ühtemoodi aru. Kõik said aru, et tegemist ei ole pagulaskriisiga, vaid et tegemist on hoopis millegi muuga. Hübriid sisuliselt sellise nagu sihiliku poliitilise destabiliseerimiskatsega, kus võeti inimesi piirkondadest, kus ei käi otses sõjategevust, tegemust ei ole ja antud hetkel sõjapõgenikega ja siis sokutati neid üle piiri võib-olla sealt vahelt ka veel räiget ebaeetilist raha teenides. Et see on, et rahvusvahelise kogukonna tõlgendus on olnud sarnane, on tegelikult väga positiivne näide ja väga oluline. Ja selleks, et see oleks sarnane, peame me nendes küsimustes olema konstruktiivsed. Ja nüüd me praegu Leedu puhul oleme konstruktiivsed, see on kiiduväärt. Lihtsalt peaks olema samamoodi konstruktiivsed ka siis, kui mõnel teisel sellel olulisel rahvusvahelise kogukonna osal on samasugune probleem.
Kas me peaksime minema oma solidaarsuses ja konstruktiivsuses, nagu sa ütled, kuni sinna, nii et kui Leedu palub, kui nende olukord läheb veel hullemaks, ametlikult palub, et palun võtke meie sellest 4000 inimesest, kellel on ka paljudel kindlasti tegelikult on õnnetu elusaatus ja nad võib-olla vääriksid paremat elu või noh, iga inimene väärib head elu, aga et võtke palun sellest 4000 nüüd 300 ja majutage nad enda juures ja tegelege ise nende tagasisaatmisega?
Mina ütlen, et vastus on jah. Samamoodi nagu ma tegelikult olen seda varasematel aastatel öelnud, et me peaksime püüdma aidata. Ma ei oska öelda, kas 300 on meile jõukohane või mitte. See sõltub hetke nagu PPA ja kõigi teiste asutuste võimekusest. Sest tagasi saatmine on ikka üks väga keeruline asi. Noh, fakt on see, et Leedu nende 4000-ga jääb igal juhul ette.
Ja aga teiselt poolt üks on rahvusvaheline, ütleme siis selline üksmeel. Teine pool on ikkagi see, et see kriis tuletas meile meelde, kui oluline on selline olemuslik riigi põhiülesanne, ehk oma riigi piiri kaitse.
Jaa, absoluutselt, seda igal juhul selles mõttes ka Leedut toetada.
Et Eesti ei saa minna Leedusse Leedu piiri kaitsma, et kõigepealt ikka peab igaks ise oma...
Saame oma droonidega sinna minna ja aidata neid ja oma koeri sinna saata. Saame ka seda.
Jah, aga ma mõtlen just see esimene indikatsioon, et aru saada, et see nüüd on mingisugune uus olukord, mingisugune teistsugune... hübriidsõda, et see peab ikkagi olema nagu koha peal ja ma arvan, et see äratus või meeldetuletus, et me peame ka oma riigis oma kodus asjad korras hoidma ja kõigeks valmis olema, see on päris mõjus on, ma arvan.
Usun ka, et hetkel on olukord võib-olla pinge, esmane pinge on natukene laabumas, aga vaevalt, et see nüüd kiiresti seal tegelikult laheneb, nii et tegelikult kõik need teravad küsimused võivad, kui ka Venema soovib, siis nad võivad meie hoovile hõlpsasti astuda, nii et tasub siin mõelda avaramalt ja mitte liiga egoistlikult, sest siis lõpuks oleme ka üksinda hädas, aga sellega on meie saateaeg läbi ja tõmbame joon alla, oleme eetris tagasi nädala pärast.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.